Erabakiaren auzia eztabaidaren erdian jarri asmoz gure eskudagok giza armarria antolatu du Iruñean maiatzaren 19an bihar bertan gizakate txikien bitartez Nafarroaren armarria irudikatuz. Ekimen honen bitartez ekainaren 10eko gizakateari begira ere parte hartzea sustatu eta Nafarren erabakitzeko borondatea agerian utzi nahi dute. Nafarroako gure eskudagoko kide bat dugu telefonaren bestaldean honi guztiari buruz hitz egiteko. Aitor Urrutia Aranburu dugu esan bezala telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Aitor, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, ongi.
Bueno, bihar da, armarria, giza armarria, dena prest, azken ikutuak eginda, gogotsu biharko egunerako?
Bai, bai, gogotsu, hori, azken gauzak izten, baina eguraldi baderadea dugu egin zunean, eta biharko egunea iristeko prest.
Bueno, antolakuntza lanak ere aurretik egindakoak izaten dira eta biharko egunera begira ematen duenez, dena puntuan jarrita dago. Aitorra, salduko diguzu lehenik eta behin, biharko giza armarri honen ekimen honen baitan zer den aldarrikatuko duzuena?
Bai, guk Nafarroan irakurketa bat egiten genuen eta ikusten genuen nola erasotzen ari den Nafarroako erabakitzeko bidea edo Nafarroako hori borondatea, ez? Eta ikusten genuen nola gure parlamentuak ateratako legeak auzitegi konstituzionalean errekurrituak izaten ziren eta hor blokeatuak izaten ziren, eta 19 lege dauzkagu hor blokeatuta eta zoritxarrez hori, estatu mailako topean sartuta gaude, gure kompetentziei ere erasotzen zaie, oztopoak jartzen zaizkio, eta nolabait guzti hori erribindikatu behar zen, ez? Eta gainera ikusten dugu nola, azken boladan, Iruñean, eduki dugu mobilizazio historiko bat, ez? Izan martxoak zortzia, izan martxoako auzia, pentsiodunak, edo lamanadako auzia. Ikusten dira, behar asko daudela, herritarrak mugitzeko grina dute, eta guzti hori, honen baitan dago. Azkenean, erabakia hemen badugu, hemen edo daukagu, etorkizuna gure esku egonen da. Eta pixkatori ikusita, erabaki genuen mobilizazio bat egitea, Nafarroan erabakia, Nafarroa egoteko aldarrikatuz.
Gizakatea ere, gero eta hurbilago dago, Gasteiz, Donosti eta Bilbo batuko dituen gizakatea gero eta hurbilago dago, ekainaren 10a iristearre dago. Ez dakit ekimen honek ere, gizakate hori bultzada bat emateko balioko duen?
Bai, nik uste balioko duela, bai, hor egonen da aukera gizakatean izen emateko ere, saretzeko bihar Gaztelu plazan, beti egiteko horrek hori ona da, ez? Gero beste ekimenetarako ere.
Aitor, askotan hitz egin izan da honi buruz ere urtengo gizakate hau Nafarroatik ez dela pasako, baina giza armarria bai izango da Nafarroan, bihar bertan Iruñean, eta hori ekimen hau izango da besteak beste aldarri hauek guztiak kalera ateratzeko ekimena. Nafarroak ere argi utzi nahi du erabakitze eskubidearen aldeko apustua eginda duela.
Bai, hori da, dekigu tokian tokiko berezitasunak hor daudela, ez? Eta, eta hor guk Nafarroan ere ikusten genuen beharra aldarrikapen hau egiteko. Eta gizakateari dagokionez, egia da, ikusi du eta komentatu du ez dela Nafarroan gertatzen, baina hor dago arazoiko kriterio egonen kriteria izan da teknikoa, saiatu da aurreko gizakatea pasatzen ez den lekutatik pasatzea, eta gero leku populatuenetatik pasatzea. Orduan, ibilbide hau logikoena da. Hor, beraz, guk ikusten diogu bizakateari hori ikuspegi nazional hori, eta gogotsu joanen gara horra, izakatera, gure kilometroak betetzera.
Iruñeko Gaztelu plazan izango da biharko ekimena, ez dakit berezitasunen batengatik aukeratu duzuen leku hau, simbolikoki esan nahi duen Gaztelu plazak?
Ba, bai, bueno, bere leku ezberdinak baloratu ziren, hau egiteko, bagenekin mosaiko erraldoi bat egin nahi genuela, eta honetan ere egia esan arrazoiak batez ere teknikoak izan dira, ba, leku handia delako eta hori ta polita eta erosoa jende guztiarentzat. Baina egia da baduela balio simboliko bat hor Gaztelu plaza izatea eta gainera hori gineko herrigunean diputazio tigertu, arrazkia polita izanen da.
Bueno, biharko egunera iristeko ere hilabete asko daramatzazue lanean, herri sektore desberdinetara hurbilduz, nolakoa izan da prozesu guzti hori?
Bai, hilabete daramatzagu hor lanean, Nafarroako lantalde batean, eta hor barri genuen, hori, Nafarroak mobilizazio bat dartzuela, eta aldarrikapen hau egin behar genuela, eta hori, ba, prozesu polita izan da, inbat ideia izan dira mai gainean, hasiera batean gauza bat egin genuen, gero bestea, baina azkenean biharko mobilizazioa diseinatu genuen, eta hori, eta aurrera goaz.
Aurrera zoaztela, aipatu berri duzu, biharkoa, mugarria izango da ere, aldarrikapen guztia kalera ateratzeko eguna, baina Aitor, hemendik aurrera ezakiz plan dagoen?
Hemendik aurrera, egu jarraituko dugu, karo, biatik aurrera, ja, gizakatea Nafarroa mailan sendotzen, eta herritaron itunarekin ere lanean. Eta gero, ba, bizkat, gudezku da goren hildoan jarraituko dugu, herritaron itunarekin, herri galdeketak ere, espero dugu, urrengo olatuetan Nafarroan galdeketak eukitzea, eta herritarron itunaren ondoen etorriko den herri itunean ere egonen gala lanadan.
Herri galdeketek ere eman dute bere azken hilabete hauetan eta Nafarroan ere hasieran pentsatu gabeko herri eta eskualdeetara iritsi dira galdeketak.
Bai, hori, ere, izan zen lehenengo herri galdeketa guztua goren baitan galdeketa etxarriaren aranatzen izan zen Nafarroan. Gero honek bere ibilbidea izan du eta Euskal Herri maila hainbat galdeketa egin dira, dakigun bezala, ia 180.000 pertsonek parte hartu dute eta Nafarroan izan genuen iaz gure lehenengo olatua, non Ortziriak, Sakanak, Imoz, Basaburua eta Mendialdeak bozkatu zuten eta aurten beste olatu bat izan dugu, non Malerreka eta Bertizaran akorri batzuek bozkatu duten eta pixkatua muga psikologiko hori hautsi duen, ez? Lizarraldeak bozkatu duen. Beraz, oso irakurketa positiboa egiten dugu guzti honetan.
Bueno, hilabete askotako lana, galdeketak ere urteetako lana izan dira, baina Aitor jarriko gara biharko egunera begira, ondo iruditzen baldin bazaizu, giza armarriari begira. Funtzionamendua zein izango da? Badakigu aurre ze izena eman behar zela, baina aukera egongo da bertan hurbiltzen den izenik eman gabeko jendeak ere parte hartzeko?
Bai, noski, bai, guk, arrazoi teknikoen gati, pizkat guztia antolatzeko eta monitorizatzeko eta ba, izen ematea eskatu genuen, izen ematea online eginda, gizarmarria.gureskudago.eus helbidean, edo bestela, herrietako lantaldeek, mailetan eta, zerrenda bidez egin dute. Hala ere, biharko izena eman ez duen edonor, azaldu daiteke, mobilizazioa eta jende guztia gomiratzen dugu gure datortzera. Eta hori guk, mosaiko erraldoia, koloretsoa izateko eta, elastiko gorri batzuk prestatu ditugu, eta horretatzen gero zapi gorri batzuk, San Ferminen moduko zapi batzuk, eta globo gorriak ere egonen dira. Guzti hori hor bertan plazan eskuragarri izatea, eta beraz, etorri nahi duenak, posible izanen du, hor agertzeko, mosaikoa amabitan egingo dugu, beraz, lehenago azaltzen bada, askoz horrekia, maikaz berdintan edo, hor raiak zaitu. ba, kamisetak eta materialau eskuratzeko, eta osatuko dugu mosaikoa.
Ba, Aitorre, amaitu horretik, ezagite beste zer aipatu nahiko bazenu edo gonbidapena luzatu biharko ekimenera hurbiltzekoa, zein hemendik aurrera egongo diren kontuetara hurbiltzekoa ere, mentxe, utziko dizu mikrofona zabalik.
Bale, bai, jende guztia gonbidatzen dugu, gure datortzera, irunera datortzera, Gaztelu plazara, biharko eguraldi polita izanen dugu, eta, bueno, bakigu nolakoak diren gure eskua goren mobilizazioak, beti alaiak eta gustora egotekoak, beraz, nahi duena, etor dadila bihar, Gaztelu plazara, ba hori, amabiak aldera, eta elkarregon gara.
Ba, gonbidapen honekin amaituko dugu, Aitor Urrutia Aranburu, Nafarroako gure esku dagoko kidea, eskerrik asko zebrabideara biharko vale. Ekimenaren berri mategatik. Urrengor arte eta animo biharko gunean.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Eskuz esku elkarri eskua eman da 2014ko ekainaren 8an milaka eta milaka lagunek Durango eta Iruña lotu genituen. Ordutik herritarrok elkarrekin bide oparoa egin dugu. Ziklo berri bat zabaltzen ari gara eta ez gara geldituko erabakitzeko eskubidea gauzatu arte. Zer egingo dugu Nafarroan? Zein dira gure esku dagoren plangintzan Nafarrok emango ditugun pausoak? Herritarron ituna osatzeko erabakitzeko arrazoiak bilduko ditugu. Herri galdeketak antolatzen segiko dugu. Ekainaren 10eko gizakatean parte hartuko dugu. Eta aurretik maiatzaren 19an Iruñan kalera aterako gara. Herritarron itunean jaso nahi ditugu Euskal Herritarron erabakitzeko arrazoiak, gutxienez 2019. Herri eta eskualdeetan arrazoiak biltzeko ekintza parte hartzaileak antolatuko ditugu datozen asteetan. Bildutako arrazoi guztiak plazaratzeko eguna izango da ekainak 10. Etxarri Arana zaitzindariari jarraituz, Nafarroako 26 herritan egin dira jada estatus politikoari buruzko galdeketak. Aurtengo udaberrian, Malderrekako zenbait herritan eta Lizarraldeko Deierri, Lezaun eta Oteiza herrietan antolatuko ditugu. Ekainaren 10ean, modu aktibo eta parte hartzailean egingo diogu gure ekarpena Nafarrok gizakateari. Aukera ezin hobea izango dugu erabakitzeko eskubidea gauzatzearen aldeko konpromisoa agertzeko, eta eskuz esku etorkizuna eraikitzeko. Nafarron parte hartzea, bi eremutan banatuko da nagusiki. 25. kilometroan, Zarautz. 183. kilometroan, Lautada, Gasteiz. Parte hartzeko izena emango dugu herrietako mailetan edo internet bidez, eta 5 euroren trukean zapia jasoko dugu. Gizakatearen elastikoa ere eskuratu ahal izango dugu, eta norberaren kilometrora joateko herrietan autobusak antolatuko dira. Baina aurretik, Nafarrok hitzordu garrantzitsua dugu maiatzaren 19an. Gure erabakimena adierazteko giza armarria osatuko dugu Iruñeko Gaztelu plazan. Nola? Elastiko eta zapi gorriak jantzita, eskuz esku lotuz, gizakate txikiak osatuko ditugu Nafarroko armarria irudikatzeko puxika gorrien laguntzaz. Festa giroan egingo dugu, kale animazioak eta musikak lagunduta. Zertarako, Espainiako Estatu erakundeetatik Nafarroaren autogobernurako gaitasuna murrizteko neurriei elkarrekin erantzuteko. Nafarron erabakitzeko borondatea agerian uzteko. Ekainaren 10eko gizakatearen parte hartzea sustatzeko. Mosaikoaren antolaketa errazteko, izena eman beharko da aldez aurretik doainik. Nafarroan bertan erabakitzeko nahia eta beharra gero eta argiago azaltzen ari dira. Borondate horri bide emateko lanean jarraituko dugu, erabakira iritsi arte. Etorkizuna, Nafarron esku dagoelako.